Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih utrinkih. Drevi se bodo z glasbeno-plesno predstavo Stara glasba in novi flamenko v gledališču Tartini začeli tradicionalni piranski glasbeni večeri. Najstarejši in edini neprekinjeni festival komorne glasbe v Sloveniji bo do začetka avgusta na različnih prizoriščih ponudil še več kakovostnih nastopov domačih in tujih glasbenikov. Uvod v že 36. izvedbo piranskih glasbenih večerov bo tudi paša za oči, napovedujejo v auditoriju Portorož, ki festival tudi organizira. Predstava Muzika Antigua y Flamenco Nuevo, Stara glasba in novi flamenko, bo namreč od renesanse do današnjih dni povezovala izvirne zgodovinske vzgibe flamenka v očarljivo glasbeno-plesno pahljačo. V naslednjih tednih, pa vse tja do 8. avgusta, se bodo na prizoriščih v Strunjanu in Piranu zvrstili še drugi koncerti. Tako se bo že prihodnjo soboto, 19. julija, predstavil godalni kvartet Slovenske filharmonije, ki ga sestavljajo mladi člani orkestra Slovenske filharmonije. Pri opernem projektu O Kain, kje je tvoj brat, se bodo 25. julija slovenskemu ansamblu za zgodnjo glasbo na zgodovinskih glasbilih Muzika Cobicularis pridružili tudi gosti. Na Škotskem rojeni lutnist in teorbist, nemška sopranistka ter avstralski baritonist. Pod naslovom Viver d'amor bo 1. avgusta na vrsti koncert opernih arij in duetov trenutno najobetavnejših mladih vokalnih virtuozov iz Avstrije, Turčije, Japonske, Kitajske in Makedonije. Pod naslovom Zelenka Project pa bo 8. avgusta priložnost slišati koncert solistov Češke filharmonije, ki ponuja enega izmed vrhuncev baročne instrumentalne glasbe. Na rojstni dan tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, 26. avgusta, bo v Ljubljani potekal mednarodni simpozij, ki ga na temo tako imenovane Tržaške literarne šole pripravljata Cankarjeva založba in Ljubljanska mestna občina. Osvetljil bo književno ustvarjanje Slovencev v Trstu od začetkov v Trubarjevem času pa vse do danes. Literarni ustvarjalci te svojske literarne smeri imajo nekaj skupnih značilnosti, ki jih ločijo od književnikov v srednji Sloveniji. So dvojezični pisatelji, ki bi zlahka pisali tudi v italijanščini. Njihova dela so razumljiva tako Slovencem kot Italijanom. Posebnost njihovega ustvarjanja pa je tudi nenehno odpiranje eksistencialističnega vprašanja oziroma vprašanje obstoja slovenskega naroda, obenem zelo dobro poznajo obe literaturi. Simpozij, ki bo potekal v mestni hiši, bo predstavil ustvarjanje Slovencev v Trstu skozi zgodovino od začetkov v 16. stoletju do danes, ko je zaznamovano svetovnim uspehom Pahorjeve literature. Opozoril bo tudi na umestna pomembna obdobja, zlasti na začetek 20. stoletja, ko je začel izhajati prvi slovenski ženski časnik, ki ga je urejala Marica Nadlišek Bartol, mati Vladimirja Bartola. Predstavil bo tudi sodelovanje Zofke Kvedrove in Ivana Cankarja v tržaškem kulturnem življenju ter tržaško konstruktivistično gibanje in Srečka Kosovela. Pomemben je kulturni delež slovenskih književnikov v odporu proti fašizmu v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja in poznejša alternativa ideološko zamejenemu ustvarjanju v Sloveniji, ki sta jo z revijo Zaliv in sooblikovanjem vsakoletnih polemičnih srečanj v Trstu prispevala Pahor in Alojz Rebula. Poleg omenjenih bodo na simpoziju sodelovali še predavateljica na Filozofski fakulteti v Trstu Marija Pirjevec, ki bo predstavila zgodovinski oris slovenskega tržaškega literarnega ustvarjanja, Pahor, ki bo spregovoril o Rebuli, zaslužni profesor Univerze v Trstu Elvio Guanini, ki bo predstavil oba slavljenca, in raziskovalka na Inštitutu za kulturne študije pri Univerzi v Novi Gorici Katja Mihurko-Poniš, ki bo spregovorila o prvem slovenskem ženskem časopisu in tržaških pisateljicah. Tržaški literarni zgodovinar Miran Košuta bo imel prispevek na temo pisatelja Bartola in njegovega Alamuta. Pesnik in esejist Miroslav Košuta pa bo spregovoril o sodobni slovenski poeziji na Tržaškem. Pesnika Košuto bo predstavila Tatjana Rojc, literarna zgodovinarka z Univerze v Novi Gorici, Ana Toroš pa bo predstavila novejše ustvarjanje v slovenski tržaški literaturi. Nekaj tujih poznavalcev bo sodelovalo s pisnimi prispevki, ki jih bodo objavili v zborniku simpozija. Filozof in publicist Eugen Baučer pa bo na simpoziju spregovoril o uveljavljanju slovenske tržaške književnosti v Franciji. Na dvoru pri Žužemberku pa bodo drevi ob 18. odprli livarsko učilnico in galerijo izvirnih predmetov, izdelanih v Auersbergovi železolivarni, ki je tam delovala med letoma 1763 in 1891. V sklopu stalne muzejske zbirke, ki jo bodo še dopolnjevali, je razstavljena tudi železolivarska zbirka dramatika, režiserja in igralca Marjana Marinca. Livarska učilnica in muzejska galerija delujeta v stavbi na območju nekdanje livarne, v okviru svoje muzejske dejavnosti pa jo vodi podjetje KGN Novinc, ki je zanjo dobilo tudi nekaj več kot 100 tisoč evrov razpisnih sredstev lokalne akcijske skupine. Obiskovalcem galerije bodo ob ogledu muzejske zbirke, katere jedro tvorijo predmeti, ki jih je med svojim bivanjem v Trebči vasi v dolini Krke zavzeto zbiral omenjeni Marinc, demonstracijsko poučno predstavili stare železolivarske tehnike z možnostjo izdelave lastnega ulitka. Železarna na dvoru je bila v 19. stoletju eden največjih industrijskih obratov na Dolenjskem in v njenem širšem sosedstvu. Od ustanovitve leta 1763 so bili njeni lastniki Auerspergi, Turjačani, ki so tega leta od rudarskih oblasti dobili dovoljenje za postavitev plavža in fužine. Poleg različnih naprav za industrijo in gradbeništvo so v livarni izdelovali predmete umetniškega liva, svečnike, okrasne krožnike, grbe, likalnike, številne drobne, okrasne in uporabne predmete, peči, nagrobne križe ter druge tovrstne spomenike, vodnjake in tudi mostove. Leta 1891 je železolivarna zaradi prehude konkurence, predrage proizvodnje in odmaknjenosti od glavnih prometnic prenehala obratovati. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Hvala vam za pozornost in spet naslišanje v ponedeljek ob istem času.